La heveru o capitulo ke kui. Momo omo viandeleko ovyo undembo wavina viwa vilaka okuya. Okutika vile kisa uwa wavyo wochiri. Ochola limwe teke vitela okukangwisa avaveya ya unyamo kunyamo okulumba lumba ovilumba vima mwengo. Ndahachoko nda okuvilumba he kakwa pwile. Momo va kwa kufendela ndava yeliswa olumwe emiho. Ndaka va kalavali olohele ya kandu. Pwailo vilumba vyacho vai valoka akandu unyamo kunyamo. Momo sonde yolo nui, lei yolo hombo kaitela okuimula akandu. Ocho echi Kristu eya kilulieve walinga hati.
Ovirumba loviali kwa viyongwile, pwae wangangiri yila etimba. Ovirumba vyokuyoka levi vya kandu kwa visanzukilile. Oto ndalinga siti, asuku nde yao kulingo chipango tove. Nde chisasone hiwila ame vochinga chelivulu.
Echiponano Yesu wapitulula hati, ovirumba vyokwecha levi vyokuyoka, levi vyokupya elisi, levi vyokutuvika akandu kwa viyongwile okuti evivilombiwa ngo omocho chahandelekiwa. Ocho wavogia kohati ndeya okulinga uchipango chove. Chatete wachimula hakolisa chavali. Ocho omo apanga ndomo etutu akoliswa lokulumbiwa olumwe kwetimba lya Yesu Kristu. Wose chitunda otalaya maketeke keteke okufendela lokulumba lumba ngo obilumba vimamwe havyo kavitela okuimula akandu. Kristu pwai echi alundila akandu chilumba chimamwe ocho atumala oloneke kavipwi kondi ya suku. Tonde opo otalamela toke ovanyani vaye vakapiwa ndochilia telo choloma hivyaye. Momo lo chilumba chimamwe wakangwisa huu ava vakoliswa. Kwenje Spiritu Sandu watu imbilava uvangi. Momo wechingala alinga hati.
Ochisila dilisila lavo kovaso yoloneke vyacho chechi. Ngapa ovia ndeleko vyange kovitima vyavo. Divisonea volonulo vyavo.
Ocho noke wavokia kohati.
Akandu wavo lolo ole vyavo sivivalu kavali.
Oku kuli ongechelo yovina evi, oko kakuli vali ovilumba vya kandu. Ochava manji, omotu kwete utoi, woku ngila wachitumalo chikola mekonda liosonde ya Yesu. Loku kwa maonjila eye, atuvanguluila, hayo njila yokali ya yikasilo mwenyo, kwenda ipita wakati kongumbo, ndoguti vetimba liaye. Lomo tukwete ochitunda chapiala, chavyala onjo ya suku. Ocho twameliko lovitima vyochili havyo vyakoliswa lekolelo. Twamelako tupuo vitima vyetu vyayeliwa kuti kavitu vivetisa evelo. Latimba etu asukwiwa lovava ayela. Tukakateli kela voko lietu okutatana la kamwe. Momo u walikuminya wakolelwa. Tusokololi ndomo tutela okulivetia pokati okukala lojisola lovilinga viwa. Katuka liweki okongoloka ndomo vamwe valinganga. Pwai tulikwatisi pokati la lungulo. Chapiala mali omuvulete okutilo etekelia cho likasyo chipepi. Momo ndako vasoyo kukunia onjila yochili tulinga vali ya kandulo chipango. Kakukala vali ochilumba chimula akandu. Kukala lika elavoko ilinga usumba yokupisiwa kwenda onyengo ilia ovanyali ya suku ndondalu. Umwenda watomba ovyandeleko vya Mose, ofa lolombangi vivali pamwe vitatu lohendala kamwe. Waisimi ndati walavisa omola asuku he haye wapembula osonde ochisila hakoliswa layo. Haye wafukinisa espiritu yochali eyambulo asesamela kalipya la mali enene. Momo tuwakuniha uwapopya hati
okuyambula kuange aime fetulunya.
Haye wapopiavo hati
Yehova otetuluila omanuvaye.
Chilinga usumba okufape kalia suku kasilo mwenyo. Panye baluki oloneke vyoko nyima ndomo wapandikisi pokati kohali echo chinyi chotwili. Lonjanja wafukiliswi lokukangiswa kovaso wingi. Lonjanja ende mwele wapangi okukala pamosi lava bataliswa ndomo ohali. Momo walingi olomande kwa ohenda kwenje wasanjuki ndango obikwata vyene vyapundiwa. Momo wakuni hiyo kuti ukwete vikwata vyavelapo havyo kavipwi. Ocho kokai nasi ikolelo liene momo likasi olonima yalwa. Momo vusukila epandio kuti echi walingi alo chipango cha suku ocho vutambula echi cholikuminyiwi. Momo pakamba handi okatembo katitotito.
Wolaika okuya iya kataluka. Pwanyu kwesunga wange omwira omwenyo kekolelo. Da ochitokoka utima wange kausa njukira.
Etupwanyi katuwa kwaku tokoka ko lokunyoleha. Twakwe kolelo hetu tutato vitima vyetu.